De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, aquí estamos un día máis, un venres ademais, xa estamos a venres, venres 25 de xaneiro, comenzando esta outra mirada, que sempre a do venres pois é como un pouco máis alegre, que queren que lles diga, non? Pois, vamos, estamos a venres, chega, temos por diante un fin de semana, home, non un fin de semana, un fin de semana que habrá de todo, unha parte, digamos, así máis suave, falo do tempo, o sábado durante o día, porque pola noite xa chove, e despois un domingo co chuascoso, así de chuascos, logo lles conto. Damoslles doulles a benvida como sempre a esta outra mirada, por certo, na segunda parte do programa. Hoxe falamos de teatro, porque xa lles dixen, xa lles vimos recordando que hai teatro no Auditorio de Mera este sábado, mañá sábado. Así que sobre a obra teatral que se representa o sábado, sobre a compañía que vai a representar esta obra, etcétera, pois falaremos coa súa directora, con Marta Camacho, será na segunda parte do programa. Agora toca falar de outro teatro, porque, bueno, ¿por qué todos los españoles tenemos que opinar sobre Venezuela todo o rato? Isto é o que así se abre un traballo xornalístico no Digital Vice. Titúlase así, ¿por qué todos los españoles tenemos que opinar sobre Venezuela todo o rato? Sobre esto falan Arancha Tirado, Ángel Martínez e Iago Moreno. Antonte, o líder opositor venezolano, presidente da Asamblea, Juan Guaidó, autoproclamábase presidente de Venezuela. Vou a dar o paso con vostedes invocando os artigos da Constitución ante Deus, Venezuela, e xuro asumir formalmente as competencias do Executivo Nacional. Así, deste xeito, anunciou con unha protesta como telón de fondo. Pouco despois de 30 minutos, ou pouco menos de 30 minutos despois, xa Donald Trump se pronunciara ao respecto, recoñecendo a Guaidó como presidente interino. A Estados Unidos sumáronse outros países como Brasil, Canadá, Argentina, Paraguai, Colombia ou Perú, que manifestaron o seu apoio ao opositor. Mentras tanto, México, Uruguai, Bolivia, Rusia ou China posicionábanse do lado de Maduro. A Unión Europea, pola súa banda, reclamaba eleccións anticipadas en Venezuela. En España, algúns dos principais líderes políticos tampouco tardaron en posicionarse, Albert Rivera e Santiago Abascal e Pablo Casado, que incluso se achegou á manifestación dos opositores na madrileña Porta do Sol e que afirmou en Twitter que hoxe el tamén era venezolano. Foron os primeiros. Sin embargo, aínda que a autoproclamación para algúns un eufemismo para non admitir que o que se viviu antonte en Venezuela foi un golpe de Estado, aunque a autoproclamación fora unha situación excepcional que evidentemente captou a atención da opinión pública española, non é nada novo que tanto nas tertulias de bar como nas de Ana Rosa, nas tribunas dos medios generalistas e nas contas de Twitter de algúns dos nosos políticos se fale de Venezuela como si Caracas fora unha cidade autónoma, con moito máis ahínco de que se fala, por exemplo, da realidade de outros países latinoamericanos. Pero por que nos interesa tanto Venezuela? Acaso os conflictos e a crisis que atravesa o país son máis graves que os de calquera outro estado, non xa latinoamericano, senón a nivel mundial? Por que Venezuela recibe tanta atención por parte tanto dos medios como da opinión pública, e por que os nosos políticos viven tan aparentemente preocupados pola situación, os conflictos e os problemas da sociedade venezolana? Recordemos, por exemplo, que a un mes das eleccións xerais do 26 de xuño de 2016, o goberno do Partido Popular convocaba o Consello de Seguridade Nacional por primeira vez para abordar a situación venezolana. A miña sensación non é que nos interese demasiado Venezuela. Os datos demostran que, mentras a crisis humanitaria se agrava, o interese dos lectores descendía. A reacción por parte tanto dos partidos como da ciudadanía española diante da actualidade venezolana é absolutamente partidista e dogmática. E creo que esa é a clave de por que se falou tanto desto en momentos puntuales, de que se teña explotado tanto a vinculación entre Podemos e Venezuela. Foi a maior operación de descrédito contra o partido de Iglesias e funcionou, comenta Ángel Martínez, que é o xefe de Internacional de El Confidencial. De igual maneira, engade, chama a atención cando a certos sectores da esquerda se lles dan feitos ou datos sobre o terrible sufrimento da poboación venezolana a través de unha crisis que con Maduro converteuse en insoportable e te tachan de manipulador, de proimperialista. É un gran exemplo sobre como a opinión pública ten unha visión totalmente partidista do que ocurre en Venezuela. Todo relacionado co país convertiuse nun asunto no que para a ciudadanía española informarse conleva posicionarse, de maneira similar ao que ocurre co conflicto entre Israel e Palestina, por exemplo. Pero de onde parte esa polarización e ese maniqueísmo que nos leva a posicionarnos e a deixar de lado, en ocasións, o análisis crítico e a complexidade da cuestión? Arantxa Tirado é politóloga e doutora en Relacións Internacionais en Estudos Latinoamericanos e sostén que hai un interese evidente detrás da sobredimensión de Venezuela na prensa tanto española como mundial. É un interese que pouco ten que ver co informativo ou coa preocupación polo povo venezolano e moito coa construción de unha imaxe determinada dende os medios que responde a intereses poderosos vinculados con laboratorios de guerra psicolóxica detrás dos que se atopan as élites mundiales. Sempre que hai un goberno que non é do agrado destas élites, temos noticias dirixidas a desprestixiar eses procesos. Neste sentido, a maneira de presentar a realidade venezolana, terxiversada e parcial, cando non directamente dende a mentira, non é nova. Sucedeu antes con todo o proceso que tratou de construir un modelo económico, social e político alternativo aos intereses estadounidenses en América Latina ou noutras partes do mundo, comenta. Seña de maneira consciente por parte de quen establecen a axenda mediática ou de maneira inconsciente polos xornalistas que se suman a ela de maneira acrítica, os medios convertéronse en transmisores de unha determinada verdad que sirve para asentar determinadas percepcións, ideas e posicións entre a poboación que é funcional aos intereses dos propietarios dos conglomerados mediáticos. En este, no caso deste último golpe de Estado en Venezuela, medios como a CNN, ABC en España, Antena 3 e tantos outros están asentando unha realidade paralela diseñada e imposta polas élites estadounidenses sin sustento legal nin respaldo entre o povo venezolano, que consiste en decir que agora hai un goberno lexítimo encabezado por un señor, Juan Guaidó, polo que non votou ninguén en Venezuela, pero que é presidente porque o di Donald Trump vía Twitter. Remata. Cando se fala da crisis humanitaria en Venezuela, non hai un interese real en recoñecer que problemas ten o país en estes momentos, de onde nacen e quenes son os responsables, reflexiona Iago Moreno. Ele é sociólogo, colaborador da revista La Trivial, é delegado no último Congreso da Xuventude do Partido Socialista Unido de Venezuela, no que foi o único representante europeo. Como explica a socióloga Ella McPherson, o foco da discusión xornalística sobre dereitos humanos no mundo non alumbra a dor de quen máis sufre, senón que apunta aos casos nos que coincide o feito de que exista unha noticia de intrínseco cos intereses políticos e económicos de cada medio. Un nunca vai oír falar, engade Moreno, da cantidade de militantes chavistas do Partido Oficialista ou dos movimentos sociales que morren plantando cara ás mafias que rouban os produtos básicos que trafican co petróleo ou cos medicamentos subvencionados ou que rouban materiales das infraestructuras públicas. Tampouco, evidentemente, se vai a falar de cales son as pretensións reales de quenes, cada certo tempo, intentan provocar magnicidios como o deste brao, no que dous drones cargados con explosivos intentaron acabar coa vida de Maduro. Pero, ademais, no noso país hai un elemento clave que contribuye, senón á sobredimensión dos conflictos en Venezuela, si polo menos á politización do asunto e á conseguinte polarización da opinión pública, a entrada no tableiro político de Podemos. En este caso concreto, esa polarización en torno a todo o que ten que ver coa política venezolana esténdese nun contexto no que, de repente, xurde unha nova forza política, Podemos, que os partidos tradicionales consideran como unha amenaza, como unha seria amenaza. e daquela empeza a explotarse o vínculo para desacreditarlos políticamente e a xente simplemente toma partido sin entender que a situación venezolana é tremendamente complexa e que para comprendela hai que facer un análisis do contexto que na maioria dos casos se obvia, sostén Ángel Martínez. Arantxa Tirado asegura que tanto en España como en outros moitos países usouse a Venezuela con fins políticos internos para manchar a políticos de esquerda aos que se lles quixo asociar coa dictadura chavista, fora con fundamento ou non. Venezuela é o novo coco ou o novo demonio co que ninguén quere vincularse, e de aí a reacción timorata de Podemos con este tema dende fai anos, unha posición que vai a pasar factura á esquerda en xeral. Iago Moreno, pola súa banda, engade que, aínda que a prensa internacional de Europa e de Estados Unidos sempre teña estado do lado do golpismo, en contra do progreso democrático da Quinta República, a obsesión enfermiza con falar de Venezuela en España non ten solo que ver con lealtades ocultas a quen financia e sostén esta plataforma global de corporacións mediáticas, senón con potencialidades concretas para facer virar o debate nacional nun sentido que conveña aos partidos do 78. Conseguir que Podemos en 2014-2015 foi capaz de convertir as aspiracións e as esperanzas frustradas de tanta xente nunha esperanza de cambio, poidera pasar a ser visto como unha especie de axente externo de Irán e Venezuela que aterrizara en España para intoxicar o debate público e corromper así a democracia nunha estrategia demasiado atractiva para os grandes medios e os grandes poderes do noso país como para deixala a un lado. Tan só conseguir un emparte, porque hai unha matriz conspiranoica e maníaca en ese discurso a cala xente con dous dedos de frente impermeable, ou debería selo, pero fixo suficiente dano como para que no Reino Unido e en Francia Jeremy Corbyn e Jean-Luc Mélenchon se teñan que enfrontar agora ao mismo, incluso cando en ambos países o debate sobre Venezuela fora casi inexistente fai uns anos. En fin, o artigo ainda é un pouquinho máis longo, pero precisamente por eso, porque é demasiado longo, pois ímolo deixar aquí. Pódeno atopar en www.vice.com, ese artículo sobre Venezuela, é titulado "Por que todos os españoles temos que opinar sobre Venezuela todo o rato". En fin, comenzamos aquí de novo saudando a toda a audiencia de Radio Leiros e tamén saudando a Paris Ares, que xa saben, ademais de ocuparse dos controis técnicos en Radio Leiros, pois comparte cada día os micrófonos deste espacio. Hola Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
O de hoxe non vai a estar mal, eh?
Así, non vai a estar mal. Bueno, non vai chover. Algo é algo.
Sí, polo menos non vai chover moito, eu que sei.
Non vai chover moito, vale.
Mañán, creo que non chove hasta a noite.
Hasta a noite. Bueno, a noite pode chover, non é problema. Ah. Sí, un está así na camiña dormindo, nada.
A noite vai chover. O domingo, pois tamén, eh?
Bueno, domingo, pois casi como están os tempos hoxendía, pois tamén dá igual, porque a xente anda amargada os domingos, aí, non sei porqué, pero
suele ser así. O mellor de todo, que hoxe é San Benres.
Ah, iso sí, amigo, iso sí.
Ademais de San Benres, é día 25 de xaneiro, é Santa Elvira.
Santa Elvira, pois nada.
Parabéns ás Elviras, ás Viris,
ás Viris, claro que sí.
Que hoxe están de santo. E ademais estou seguro que de ser Santa Elvira, pois un día como hoxe, o día 25 de xaneiro, pasaron outras moitas cousas no mundo, non?
Moitísimas. Mira, hoxe me vou remontar, por exemplo, o 1569, século XVI, onde, bueno, dende Madrid, reinaba naquel entón o rei Felipe II, emperador xa, prácticamente, e daquela veu que en América, pois, co que estaban a pasar moi ben, non? Os conquistadores ali, facendo fazañas, enchéndose de ouro e tal, e dixo, non, isto non pode ser. Daquela dixo, nada, brillante idea, estableceu o Tribunal da Inquisición nas colonias americanas.
Ay,
nada, para quentar un poquinho o tema.
Hai que ir exportando.
Home, aí está. Tamén un día como hoxe, no 1881, Thomas Edison e Alexander Graham Bell creaban a Oriental Telephone Company, algo así como a telefónica, pero vamos, en plan americano, imagínense vostedes, non? Pois isto ademais no 1881. Tamén un día como hoxe, no 1890, Nelly Bly, que era, bueno, para todas as historiadores e historiadoras, non? Agora que se empodera moito a figura da muller e tal, lembren este nome, Nelly Bly, que era unha escritora e xornalista, pois completou a volta ao mundo en 72 días. Vamos, ni William Fogg, ni Willy Fogg, ni Julio Verne, ni nada. En 80 días dixo Nelly Bly, dixo nada, eso fago eu en 72. E fixo. Tamén un día como hoxe, tamén no 1890, tiña lugar aquí en España, vamos, un feito histórico importante onde xa. Foi na cidade de Sevilla, onde se fundou o Sevilla Fútbol Club, amigo. Oh, algo moi importante.
Aí xa falamos de cousas serias.
Oiches, que era o segundo club máis antigo de España. Uh-huh. E sabes quen era foi o seu primeiro presidente?
No.
Pois un sevillano de pro, andalú, que chamábase Edward Farquharson Johnston.
Bo, amigo.
E o primeiro capitán do equipo era Hugo McColl, típical aí
sevillano,
de sempre, de Triana, vamos.
Bueno, de sevillano porque lle gustaba o Jerez, eso, ¿no? Esas cousas, o Xerri, porque lle gustaba o Xerri, estas cousas.
Bueno, o proceso rexistral, por si te interesa, sí. Completouse o 14 de outubro do 1905. Levoulles tempo. Tamén un día como hoxe, no 1945, na Segunda Guerra Mundial, remataba a Batalla das Ardenas, que foi, digamos, unha batalla primordial, porque foi, bueno, unha resposta aí do exército nazi, que se chega a sair ben, iba a cambiar moito a historia, non? E digamos que a partir de aquí, gañada esta Batalla das Ardenas, daquela sí que xa se encamiñou o tema xa ao remate da guerra, afortunadamente. Tamén un día como hoxe, no 1947, creábase o primeiro videoxogo, foi en Estados Unidos. Se pensan que isto dos videoxogos é de agora, tal, non, xa levaba tempo aí no Machine Dome aí dando voltas. No 1947 creouse o primeiro. E a todo agora. Tamén un día como hoxe, no 1961, John Fitzgerald Kennedy convertíase no primeiro presidente que realiza unha rolda de prensa televisada en directo. Isto que se ponía así detrás no cartel, Casa Blanca e tal. Eso foi superado con Rajoy, co plasma, pero vamos, nada que ver. E tamén, e un día como hoxe, no 1990, a cadea de televisión española Antena 3 comezaba a emitir dun xeito regular. Bueno, Antena 3 e despois Telecinco e todas as privadas, non? No primeiro ano creo que nada máis que se podían ver así en Madrid, non? E arredores, e despois xa en toda España, non? Con uns programas, bueno, fantásticos. E aí que hemos na conta que bueno, non somente era mala a xerala de todo, sino que esa calidade tamén podíase exportar, non? Pero bueno, aí está, foi unha porta aberta xa a máis televisións, algo que para nós eso era inconcebible. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como escritora británica Virginia Woolf, como contable industrial alemán Isaac Stern. Sabes quen era este home? Isaac Stern?
Non.
Non viches a
lista, contable, dis.
Sí, non viches a lista de Schindler.
Ai, lista de Schindler.
Pois era home, home, o en realidad o que levaba a fábrica, o que levaba as contas, o financeiro, o ideólogo, este foi en realidade, este homiño foi en realidade o que fixo a famada lista de Schindler, non? A fama levou unha a outro, non? Pero este foi o que lle deu as ideas, o que, bueno, levaba todo en realidade, non? Pois naceu un día como hoxe. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como o compositor brasileiro Tom Jobim, como actor Adolfo Marsillac, como cantante Etta James, como o motociclista español Ángel Nieto, gañador do mundo 12 veces máis unha, e tamén a cantante estadounidense Alicia Keys. E un día como xe tamén foi un día fatídico porque nos deixaron persoeiros como o poeta Dámaso Alonso, como actriz Ava Gardner, como historiador Manuel Tuñón de Lara, como cantante grego Dimi Roussos e o actor británico John Hart. O sea que xa ves cantidade de cousas que aconteceron en un día como xe.
Pois un día como hoxe, un 25 de xaneiro.
Por certo, que estaba eu pensando, no, desto da primeira rolda de prensa televisada de John Fitzgerald Kennedy, e un se dá así conta de decir, bueno, antes os malos eran outros, non? Tamén os grandes persoeiros eran outros. Agora todo cambia, sigue habendo un malo, sigue habendo outros protagonistas,
sempre
pero
ten que haber un malo,
pero si te fixas como baixamos de nivel, non? Porque lembrome daquelas datas, eu que sei, no tempo de Fidel Castro, John Fitzgerald Kennedy, Obama, tal, Jimmy Carter, non? E tal. Agora Maduro, Bush, Trump, claro, Nixon, agora, pois iso, Maduro, Bush, Trump, en fin, non sei, non? O nivel...
Baixou
bastante, bastante, non? Iso sí, as tertulias de bares estes días botan fume.
Falemos do tempo, anda.
Falemos do tempo que está tamén así revolto, non? E nublado.
Pouco de todo, sí.
Pouco de todo. Bueno, pois imos co tempo.
Chove, chove na casa do pro.
Sí, na casa do Prove. Bueno, di Meteo Galicia hoxe que recuperaremos a estabilidade atmosférica, vale? Así que, aínda que comezamos o día con nubes baixas, hai posibilidade aínda de algún orballo, sobre todo por aquí no Tercio Norte, pero conforme vai avanzando o día, iránse abrindo grandes claros, un descenso lixeiro das temperaturas mínimas, as máximas mantéñense sen cambios, e hoxe o vento de compoñente norte soprará en xeral frouxo. O soprar frouxo, pois, non vai facer que aumente esa sensación térmica de frío que tanto che chama a atención a ti, de que dices, ah, frío, que teño frío. No, é unha sensación solamente.
No, é sensación unha porra, cando teño frío, teño frío. No. Me vas a decir ti a mí o que sinto eu, o que teño eu.
Eso é imaginación, son sensacións, nada máis.
Imaginación unha porra, teño frío, acabouse, vamos.
Bueno, mañá sábado tenemos un día de transición.
¿De transición
sí,
a qué?
Transitamos polo día, pois...
Transitamos polo día pola sí, rúa, sí. ¿No?
Durante
en
o
coche,
día tenemos ceos pouco anubrados en xeral, con algunhas nubes de tipo alto, tamén pode haber algún banco de nevo matinal. En fin, que iremos pasando sin pena nin gloria o día, sin precipitacións en principio.
Algo é algo.
Pero pola noite xa volven os ceos a cubrirse e traerán chuvias de novo.
Ben, non pasa nada.
Comezarán polo noroeste e irán chegando a toda Galicia durante a madrugada do domingo. As temperaturas en cambios, lixeiros descensos das mínimas e o vento frouxo de dirección variable ao comezo do día, pero despois quedará de compoñente oeste cando nos vayamos chegando á noite con refachos fortes no litoral norte. Esta fronte que chega polo noite do sábado, pois pasará durante a madrugada do domingo. E este día, o domingo, quedaremos nunha zona de chubascos.
Xa.
Teremos un día de concellos que estarán parcialmente cubertos, haberá chubascos.
E a partir de aí xa...
Máis probables canto máis ao norte.
Ata que xenxuan baixo o dedo.
Con temperaturas en ascenso, as mínimas e máximas que baixan. E haberá ese día, o domingo sí, que habrá sensación de frío.
Sensación de frío.
Sí, por mor do vento do noroeste que vai soprar forte no litoral, vale. E iso aumenta a sensación térmica de frío.
Vale, frío.
Exacto. Bueno, chámalle como queiras.
Chámalle non, ten un só nome,
A semana que ven o luns comezámola con unha situación intermedia entre un anticiclón situado ao oeste de Galicia e unha borrasca que está centrada en Alemania. Así que teremos unha xornada caracterizada pola mañá por ceos moi anubrados e chuvias febles, pero a medida que avanza o día irán abríndose claros para volver a cubrir sus ceos de novo pola noite.
Aí,
cando comezarán de novo as precipitacións polo noroeste, as temperaturas en lixeiro ascenso, os ventos do noroeste, frouxos no interior e moderados na costa. Bueno, eso será o preludio tamén de outra semana,
sí.
O sea, de unha semana que
chea de auga.
Estará caracterizada precisamente polas precipitacións, polos chubascos.
Bueno, os grelos ven, non? E os encoros, vamos,
van medrando.
Esplendorosos, non?
Vai ser mellor que vayamos, que falemos da actualidade, que tampouco te crees que trae grandes alegrías, eh?
Vale, pues nada, anda, cando antes mellor, imos aló.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Repasamos os titulares das portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. A proclamación de Guaidó arranca a conta atrás en Venezuela. O xuramento como presidente interino, segundo as previsións máis realistas, pode empezar unha transición cara á normalización sociopolítica e económica de un país que avanza rumbo ao abismo. Isto é o que di La Voz ahora mismo na súa portada digital. Destaca tamén este diario que Aznar cree posible rematar co mandato de Maduro e agora ou nunca, vida ou morte, di o expresidente español. Para Aznar, según Aznar, o presidente Sánchez, debería dimitir por non recoñecer a Juan Guaidó e pedir que seña el quen convoque unhas eleccións libres.
Bueno, Aznar é coherente. tipo coherente. Xa pues cando houve outro golpe de Estado, tamén, vamos, foi o primeiro en decir sí, sí, tamén tal.
Bueno, ademais desto, a outra noticia en España da que nos mantén moi pendentes, que nos mantén en vilo, é
pois,
o tema do rescate do pequeno Julen.
Como anda?
Os mineiros están a só 2 metros do pequeno Julen, eso din os titulares, esos son titulares, nada máis, porque logo están a 2 metros, en teoría, de chegar ao burato do pozo. Eso non quer dicir que estén a 2 metros pois do pequeno Julen, porque non se sabe se exactamente está aí onde está o tapón ese de pedra,
se
está
máis
a fondo, o sea que todo isto hai que collelo con pintas, a pesar, xa digo, de como, en fin, de como se está, do tratamento mediático que se está dando a este asunto, que ás veces bastante penoso, non? Máis cousas na portada de La Voz. Torra apunta a unha nova declaración de independencia se hai condenas polo 1 de outubro, e Artur Mas desmárcase da línea de Puigdemont e pide que se apoyen os orzamentos. Íñigo Errejón, das 3 comidas ao día en Venezuela grazas a Maduro ao silencio total sobre o conflicto, titula tamén La Voz. Este diario di que a policía mantén aberta a investigación sobre a autoría dos balinazos en Ferrol, que investigan o posible abandono de 3 nenos nun coche en Nigrán, que o ciclista agredido con un martelo por un camioneiro ratifica a súa denuncia diante do xuiz. Milleiros de persoas manifestanse en Vigo contra os recortes en sanidade por segunda vez nun mes, 3 anos e medio de cárcel para o home que abusou en sober de unha menor embarazada, e beiras da ruptura de Amio a filtrear co BNG. Son outros 2 titulares. Imos agora con la opinión da Coruña, titulares que nos trae París, París Ares.
Bueno, eu empezo con un, que ninguén se enfade comigo, somente se leo o que di o titular,
vale,
do xornal Opinión. No, di, empeza con un que di que espera para operarse na Coruña supera os 2 meses, 7 días menos, 7 días menos que hai un ano.
Di,
que ninguén se algún di, no, eso que di, pero a mí tal, isto que di o titular, eu nin pincho nin corto. De, hai subtitulares respecto a isto, que din que casi 5 meses de espera,
claro, por
para unha endoscopia digestiva, tamén que os coruñeses pendentes de ir ao especialista suben en 1800 nun ano, e que doctores galegos farán paros diarios por unha sanidade pública de calidade. Estes son os titulares principais. Despois, que Feijóo frea a cidade, se refire a cidade da Coruña, das TIC, até decidir se o novo hospital será na fábrica de armas. Tamén titula a opinión que arranca o xuizo acusado do atropelo intencionado no paseo, que Matt Damon visita hoxe Inditex. Tamén que a AP9 encadea 5 anos como autopista con máis queixas dos condutores, que os mineiros excavaron 2 metros do túnel coa axuda de microvoladuras, que Maduro gobernaré como presidente até 2025 co apoio cívico militar. Tamén titula a opinión que, que é un esceario de preguerra civil. Tamén refírese
sobre
a crise en Venezuela. Tamén que si algo aplaudo é o compromiso da muller co avance da sociedade, isto di deseñador Roberto Verino, que a coruñesa Melania Freire premiada no Ego, e despois hai outros titulares xa de sociedade que nos din que non casamos co humor e cos monólogos en particular, o de un humorista Sara Escudero, que o Francisco Javier Beret, o cantante que actúa mañá no Coliseo, di que o 2018 foi o peor ano para a súa saúde mental e o mellor para a súa carreira. E por último tamén titula este xornal as 10 películas coas que Robert Redford convertiuse nun mito, porque bueno, está a presentar a súa última película, The Old Man and the Gun, e di que bueno, vai ser xa a última película de Robert Redford
como actor, logo
como después, actor,
claro.
Bueno, de 82 aniños,
non está mal,
a piques de cumprir 83, non sei xa que vamos, e aí estreando película, eu firmo, ti non sei,
sí
vamos, eu firmo xa.
Ainda que se sin facer películas.
Sí, exacto.
En el Ideal Gallego destácase que os mineiros están a 2 metros de Julen. Claudia Delso declarará diante da xuiza como investigada pola cesión do cárcere, e os servizos de limpeza retiraron 54 metros cúbicos da área do paseo marítimo tras a alerta. Tamén sinala el Ideal que o consistorio desdícese e non levará hoxe as contas á xunta de goberno, que Aznar cree posible rematar con Maduro, e agora ou nunca, vida ou morte, dixo o expresidente. Feijóo exixe as mesmas competencias que ten Cataluña e o País Vasco. Men destaca que o BNG rexeita a Nova na súa lista europea. Non estamos para solucionar os líos de En Marea, que o cuarto día de folga dos taxis de Madrid deixa 14 feridos e 2 detidos. O Senado celebra o pleno sobre Torra con críticas ao PP e sin Pedro Sánchez. O ministro de Defensa de Venezuela denuncia un golpe de Estado. Tamén en el Ideal que a Audiencia Nacional admite a demanda de Arteixo sobre a peaxe. Ademais, este diario sinala que o CHOAC reduce as listas de espera ao incrementar un 9% o número de operacións en 2018 e que a obra da cuberta de Sada e os seus contornos, do Colexio de Sada e os seus contornos, estará acabada a mediados do mes que ven. Parece que hoxe non houve sorte na comunicación coa Policía Municipal.
Nada, bueno, chamamos, pues, pero non nos colleron.
Pois nada, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora escoitamos o boletín, de seguida volvemos, porque hoxe queremos falar, ou imos falar de teatro. Faremolo coa directora da obra que se representa este sábado no Auditorio García Márquez de Mera, coa obra que se representa mañá no Auditorio de Mera, que da compañía Hermanas Teatro, cual ingrato es el destino, o título desa obra. Bueno, pues falaremos con Marta Camacho, que é a directora da obra. Serán uns minutos despois de escoitar o boletín aquí, en Radio Leiros.